хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» афіцыйна аб'явіла пра спыненне свайго ўдзелу ў распрацоўцы радовішча Джафэйр у Іране. Сярод прычыну называецца заканчэнне аднаго з этапаў працаў, а таксама тое, што на месцы выявіліся новыя геалагічныя умовы. Паводле іранскага боку, беларусы не спраўляліся з умовамі контракту, і гэта прывяло да істотных разнагалоссяў. Это ўжо не першая фіяска двухбаковай супрацы. Нават беларускія чыноўнікі прызналі няўдалай спробу вытворчасці ў Беларусі іранскіх аўтамабіляў «Самант». З працягам тэмы Ігар Карней.
Мэдэі са спасылкай на кіраўніцтва нацыянальнай нафтавай кампаніі пішуць. З прычыны рознагалосяў паміж суб'ектамі гаспадарання «Беларуснафта» фактычна спыніла ўдзел у нафтаздабычы на радовішчы «Джафэйр» яшчэ пры канцы чэрвеня. І хоць афіцыйна кантракт не разарваны, іранскі бок не бачыць падставаў для далейшага супрацоўніцтва з беларусамі. Пачынаючы з 2009 году, Беларусь ніводнага разу не вытрымала вызначаныя квоты здабычы нафты, што адмоўна паўплывала на паказнікі рэнтабельнасці радовішча. Згодна з двухбаковымі дамоўленасцямі, «Беларуснафта» абавязвалася аказваць тэхнічнае забеспячэнне ў выпампоўванні 3,5 тысяч барэляў штосуткі, але на практыцы гэты паказнік не дацягваў нават да 3 тысяч. Да тэхнічных разыходжанняў паміж сузаснавальнікамі нафтаздабаўнога СП дадаліся пытанні грашовай кампенсацыі іранскаму боку за выкарыстанне радовішча. Сітуацыю каментуе эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак.
Тое, што гэта закончылася такім чынам, ёсць і аб'ектыўна. Канешне, Беларусь не ўкладала туды грашовыя сродкі. Тым не менш тэхналогіі, тым не менш спецыялісты там павінны былі працаваць. Гэта таксама пэўныя затраты, даволі немалыя. Сказаць аб тым, што гэта вельмі адчувальна для беларускай эканомікі, для беларускага бюджэту, я б не сказала, таму што гэта былі спробы. Гэта былі спробы нейкім чынам дэзертыфікаваць, больш іміджавыя.
Як кажуць эксперты, любая нафта, якая імпартуецца ў Беларусь не з Расіі, улятае беларускаму бюджэту ў капейку. Спробы дыверсіфікацыі нафтавых паставак у ранейшыя гады былі наступствамі ўскладнення адносінаў з Расіяй. Масква, нягледзячы на абяцанні зменшыць кошты на энергарэсурсы ў рамках мытнага саюзу, абклала значным мытам лішкі аб'ёму нафты, якая паступала для перапрацоўкі на НПЗ ў Наваполацку і Мазыры з наступным продажам за мяжу. Такі крок азначаў для Беларусі страту 2,5 мільярда даляраў. На гэтым тле, кажа эксперт у энергетычных пытаннях Александр Мех, з'явіліся захады ў піку Расіі. Але з падпісаннем пагаднення аб адзінай эканамічнай прасторы пастаўкі з далёкага замежжа сталі нявыгаднымі.
Расійская нафта, яе кошт, канешне, будзе менш заўсёды. Таму што тут ёсць ўжо сетка трубаправодаў, якая пракладзена праз нашу краіну, і яны падыходзяць адразу да нафтаперапрацоўваючых заводаў. Што тут трэба казаць? Калі будзе іншая сетка, тады будзе альтэрнатыва, як у эканамічным плане.
У сакавіку Злучаныя Штаты ўвялі санкцыі супраць «Беларуснафты» за кантракт на 500 мільёнаў даляраў з іранскай кампаніяй «Нафт Іран Інтэртрэйд». Гэта, поруч з іншымі захадамі, мела на мэце ізаляваць Іран за яго ядзерныя праграмы. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка не выключае, што гэткі ж канец чакае беларусаў і ў Венесуэле. Прынамсі, інфармацыі пра поспехі ў здабычы нафты для патрэбаў Беларусі апошнім часам за акіяну амаль няма.
Сейчас никто про Венесуэлу не говорит. Ну, стига, ну, собственно, я сам неоднократно отзывался, что этот венесуэльский проект, это так сифти-мифти, это поза для большого брата, и смысла никакого нету. И так оказалось, что о нем говорить.
Нягледзячы на близкий по своей сутности статус режимов изгоев, кіраўнікі Ірану и Беларуси не могуць похвалиться поспехами у двухбаковых стосунках. На мяжі фіяска і ідэя збіраць у Беларусі іранскія аўтамабілі «Самант». Непрыстасаваныя да мясцовых кліматычных умоваў, скакуны, у перакладзе на беларускую мову, ўжо пасля першай зімы патрабуюць капітальнага рамонту кузава. Да таго ж, завод у Абчаку пад Менскам, дзе збіраюцца легкавікі, так і не выйшаў на праектныя магутнасці, спускаючы з канвейера ўсяго некалькі сотняў аўто на год.
Расказаў Ігар Карней. І яшчэ больш падрабязны каментар эксперта. У чым прычына правалу шырока разрэклямаванага амбіцыйнага праекту Беларусі ў Іране? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць эксперта ў справах блізкага ўсходу Сергея Богдана.
Там с самого початку было вельми шмат проблем, начиная с того, что белорусский бок вельми старался не платить ни за что своими грошами и долго спрывали знайти, например, вонковую крыницу финансования. Что, в принципе, удивило иранский бок, бо вся ж идея полягала у тым, что они хотели иметь инвестиции. Чтобы как нехто уклал гроши у распрацовку родовище, якое, ну, зрештою, оно із самого початку було не самое лепшее з тих, які там були у тим районі. Другая була проблема у тим, що сама білоруська нафтова компанія, ведаючи, як, в принципі, працювати на постсоветській просторі, мала проблеми з тим, як адаптуватися, безумовно, до абсолютно нових умов у Ірані. Була проблема у специфіці функціонування іранської держави, якая фактично постоянно знаходиться от у таким стані конкуренції поміж різними політичними силами іранськими, які контролюють різні центри прийняття рішення. Люди, з якими ви домовлялися сьогодні з одної політичної груповки, завтра можуть зовсім нічого там і не контролювати. І усі ваші домовленості нічого не будуть варти. Було і шмат інших моментів, наприклад, те, що, скажімо, Беларусь почала погрожати і хоча за все йде до того, щоб зачинити просто завод по витворчості Саманту. Для Ірану це був проєкт до певної ступені престижу. Усі сродки масової інформації в Ірані, вони промовчали про те, що білоруські офіційні особи, в приватності віце-прем'єр Сямашка, сказав, що на що нам цей завод, ось ми його, мовляв, лепш китайцям віддадим. У відказ варто було чекати, що іранський бок тут же може спинити інший престижний для білоруського боку проєкт по здобичі нафти в Ірані.
Таким чином, Сергій Богдан прокоментував вихід Білорусі з проєкту по освоєнні нафтового родовища Джафер у Ірані.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Ірина Мішур з Лоши. Ягоная гульня з усім светом подобна на шахматы. І ўжо ўсім відавочна, што каралю з усіх бакоў мат. А ён чамусьці не здаецца і мяркуе, што гульня працягваецца. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвіліну праз 20. Два тыні праваабаронца Алес Бяляцкі знаходзіцца пад вартай. Першамайскі суд Менска 16 жніўня не задаволіў скаргу адваката аб змяненні меры стрымання. У той жа час працягваецца кампанія салідарнасці. Сотні грамадзянаў Беларусі і вядомыя грамадскія дзеячы свету пішуць паручальніцтвы за праваабаронцу. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Як прасоўваецца расследаванне крымінальнай справы Алеся Бяляцкага, Радыё Свабода паспрабавала высветліць у камітэце дзяржаўнага кантролю. Кіраўнік прэсавай службы Кірыл Данілаў паведаміў.
У нас інфармацыя, которую мы размясцілі на сайце, от другой інфармацыі у нас для інфармавання СМІ не імеецца.
Яшчэ такая была інфармацыя ў СМІ, што акрамя яго там 400 чалавек органы юстыцыі Літвы здалі некія яшчэ справы заведзе.
К сожалению, другой информации, вот, кроме того, что я вам сообщил, кроме того, что у нас на сайте, у нас для распространения СМИ не имеется.
А на сайте Комитету Держконтролю змещена только агульная информация, датаванная 5 жнивня, об заведении криминальной справы на громадзянина 1962 года народжения без прозвища за неуплату податков у особливо буйных померах. Сёння з'явілася паведамленне, што беларусаў здае і падатковая інспекцыя Літвы. Сёлета Беларусь папрасіла інфармацыю пра фінансавыя аперацыі ў Літве 12 асобаў. Намеснік начальніка дзяржаўнай падатковай інспекцыі Артур Скляраўскас сцвярджае, што яны не атрымлівалі запыту адносна праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Не нашмат больш інфармацыі пра ход расследавання крымінальнай справы і ў калега Алеся Бяляцкага. Праваабаронца Таццяна Равяка паведаміла толькі тое, што следчыя дзеянні ідуць. Праваабаронца Владзімір Лапковіч распавёў.
Учора в суде Першамайскага района разглядалася скарга адваката на ўжыту дачыненне да Бяляцкага меру стрымання ўзяцця пад варту. Ну і, конечно же, суд Першамайскага района адхіліў гэтую скаргу, прызнаўшы законным ўзяцця Алесі Бяляцкага пад варту.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» працягвае збор паручальніцтваў за Алеся Бяляцкага, каб вызваліць яго з-пад варты. Такая працэдура прадугледжана артыкулам 121 Крымінальна-працэсуальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Таццяна Равяка распавяла.
Такими просто конвертами з регіоном приходять це поручальництво, ми їх долучаємо. Це поручальництво, я називаю, прикладене до ходайництва адвоката об зміненні міри стримання. Тобто це процесуальні документи будуть. Люди просто Ну, фантастично. Невідомі приходять. Не тільки ти, хто там за допомогою звертався, а й просто для нас невідомі твари.
17 регіональних відділень правооборонного центру «Весна» подали заявки на пікети у оборону Олеся Беляцького. І повсюль тільки відмови.
Так, у приватності, Берастійський гарвиконкам адмовив місцевим правооборонцям у проведенні пікету за визволення Олеся Беляцького. Громадська акція планувалася на 22 жнівня на стадіоні «Локомотив», єдиним у обласним центрі місце, яке місцева влада визначила для громадських публічних мероприємств. Підставою для заборони пікету стало те, що нібито у гэты ж день, у заявлений час, на стадіоні буде відбуватися футбольний матч. Тим часом мітинг у підтримку Беляцького пройшов у Бішкеку. Некілька десятків активістів киргизької громадської організації «Громадяне супраць корупції» пікетували сьогодні тут білоруське посольство. Вони виказували солідарність з арештованим у Білорусі правооборонцем і потребували неоткладно визволити Беляцького. Керівниця організації Талікан Ісмаїлова повідомила нашому радіо, що Олесь Беляцький двойчі бував у Киргизстані і сприяв демократичним переменам у гэтай країні. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Витворче об'єднання «Білоруснафта» офіційно об'явило об виході з контракту по розпрацовці родовища Джафейр у Ірані. У адвоката Тамари Сидоренко, яка обороняла Некляєва і Михалевича, одобрили ліцензію. Наста Положанка буде домагатися притягнення до відповідальності керівника колонії, який не пускає до її жениха адвоката. Координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренко повинні виписати з 5-ї городської клініки, де він був прооперований. Мінський автомобільний завод розглядає можливість створення холдингу не тільки з Камським автозаводом, але й групою ГАЗ. У Білорусі масово зачиняються малі приватні підприємства, які займалися витворчістю і гандлем. Сьогодні у нашій програмі – сповіді былих предпринимальников. Працягваем праграму. Нявесты, жонкі, маці, бацькі ды бабулі палітвязняў, а таксама палітыкі і праваабаронцы сабраліся сёння ў Магілёве на першы праваабарончы форум, каб дамовіцца, як ім можна дапамагчы. Форум арганізавала Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
15 політв'язнів, у тим ліку двоє активістів, осуджених по справі анархістів, відбувають покарання у колоніях Могильовщини. Гэта палова усіх осуджених політв'язнів у Білорусі. Батьки трьох зняволених були на форумі. У громадський центр кола, де він проходив, приїхали маці і жонка Дмитрія Буланова, батька Іллі Василевича, ди бабуля Євгена Васьковича. «Ратуйте наших дітей», гучало у кожном звороті свояков та удільників форуму.
Що відбувається з сином, час ми не знаю, какие условия он попал. Главное мне просто своего сына вытащить. Ему там не место, это не его среда. Мне единственное хочется, чтобы как-то люди организовались, чтобы они могли помочь высвободиться всем политвязням, сыну моему в том числе.
Зазначає мати Дмитрия Буланова Клаудія Яковлевна. Дмитрий Буланов отбывает двухгодовое покарание у 15-й поправчей колонии Могилева. Илья Васильевич трехгодовое у 19-й.
Я бы предложил тем людям, которые возможно зависят, дать никакую разрешительную визу к этому парню, написать ходатайство о помиловании, разрешить ему написать. Вот они видели как-то потом со стороны правильно и этично, что он нужен здесь здоровье, чем там больно.
Звернулся до громады батька Ілли Василевича Леонид. Зусім няма весток про зняволеного у городской турме номер 9 лидера молодого фронту Дмитра Дашкевича, казала Наста Положанка. Администрация не дозволяє адвокату сустреться з молодофронтовцем.
Безумовно, я буду потребувати заведення кримінальної справи по відносинах до керівника колонії, колонного замначальника, запрошення право Дашкевича за недопуск адвоката. Я зроблю все максимум, щоб ці люди відчували, що їхнє беззаконня є персональне. Тому мені не важно, хто дає нагади на знищення людей.
Об допомозі просила громаду і бабуля сябра БХД Євгена Васьковича Тамара Вікторовна. Унуку не дозволяють користатися Біблією. За яє унук трапив у карцер. Не приймають у передачах і подручник ангельської мови. Сядіть хлопець у 19-й колонії. За три години праці удільники форуму домовилися створити правооборончу комісію, яка займеться координацією праці у регіоні усіх організацій, які займаються політв'язнями. Поводлі сустрашені аргкомітету по створенні партії Білоруської християнської демократа Віталя Ромашевського, працювати комісія буде у трьох керунках.
Допомога своякам, політв'язням, це контроль над карниками, це інформаційна кампанія. Сподіваюся, що це буде новий штуршок для розвитку такої м'ясової ініціативи у справі солідарності. Білоруси повинні вчитися боронитися один одного.
Конкретний формат допомоги політв'язням колонії у Могилівщині буде огучений пізніше. Відказне за гэта взяла на себе коаліція демократичних сіл Могилівщини.
Сьогодні активісти Європейської Білорусі вивісили плакат «Тримайтеся, ми з вами» ля стінов Вітебської колонії. Тут відбуває покарання Олександр Атрощенков, де інші політв'язні. Групу молоді і плакат амаль за одразу зауважив вартови на вишці. Йон почав кудись телефонувати, і за гэтий час активісти поспіли ад'їхати. Але вони мяркують, що звістки про їхню підтримку дойдуть до Олександра Трощенкова, пресового секретаря былого кандидата на президента Андрія Саннікова. Ну, а зараз про туремні університети білоруських анархістів. Некаторі з їх отримали терміни удвоє більше, ніж в'язні площі. Так адвокат Ігора Алінєвича подав скаргу у президіум Мінського городського суду на присуд, поводле якого активіст анархістського руху відбуває 8-годове туремне покарання. Протягують обскаржувати присуди і інші фігуранти справи об підпалі російського посольства, ізолятора на Окрестіна, де інших будинків. Передає Олег Грузділович.
Мянчук Ігор Алінєвіч отримав найбільший термін за удзел у нападі на російську амбасаду. 8 годов калонії присудила йому суддзя Жанна Хвайніцкая з заводського суду Мінську. Гэта было ў канцы траўня. У чэрвені ў Мінгарсудзе разглядалі скаргу на прысуд і пакінулі яе без змены. Недавно адвакат падаў скаргу ў прэзідыум Мінгарсуду. Бацька асуджанага анархіста Владзімір Алінєвіч кажа, што калі і гэтым разам ім адмовяць, яны ўсё роўна не спыняць спробу дамагчыся апраўдання, бо віну сына лічаць недаказанай.
Потом будзе час прэзідыум гарадскога суда, в канцы месяца, я понимаю. А потом мы будем уже обращаться в Верховный суд. Адвокат, он полностью в курсе этого вопроса и как бы ведет это до конца. Потому что мы определили, что до конца.
Ігор Алінєвіч був накіраваний для отбыцця покарання у Новополоцкую колонію. Ён яшчэ ў карантине, каже батька вязня.
Последнее письмо, которое приходило, еще не перевели. А так справы такие, что отношения как бы ровные к нему. Кто его там сильно еще не напрягает. Да, пишет. Жду перевода в отряд.
4.5 года узмоченного режима отримал еще один фигурант справы об нападе на амбассаду России – фігурант ЕГУ Миколай Дзядок. Ён відбуває покарання у Могилёвскай калоніі номер 15. Батька вязня Олександр Дзядок каже, що син хотів протягувати вучобу дистанційно, але гэта немагчыма, бо у білоруських турмах нема доступу вязняў да інтэрнету. Сім'я Дзядкоў таксама не пагадзілася з прысудам і працягвае яго абскарджваць.
Не толькі мы, но і другія асуджаныя абжалавалі прыгавор у надзорную станцыю в Мінскі гарадскі суд прэзідыум. Вот. Но я боюсь, что результат будет тот же. Но мы будем и дальше обжаловать, все остальные инстанции пройдем.
Батька вязня поведомил, что про тиск на себе с политических причин сын не казал, але на размове у спецчастцы побывал. Простый день у Миколая Дядка день народинов, ему исполняется 23 годы. Двойчи трапил у карцер у Могилевской колонии Евген Васькович, якого осудили на 7 годов за пошкоджение будинка КДБ у Бобруйску. Перший раз за то, что тримал у себе Библию, что не дозволено. Причина другого покарания карцером неведомая, кажуть сябры вязня. Олександр Францкевич, якого судили на 3 годы за то, что зняв одну з акцій анархістаў на відео, отбывает покарання у Вівацевичской колонии. Вядома, что недавно з ним бачилася маці. Сябры вязня, з якими он листуется, кажуть про скарги на туремную ежу. Ці лічаться білоруські анархісти, осуджені за напади на будинки і протестні акції, політичними в'язнями? Журналіст Олександр Ярошевич адмислово вивучав гэтае питання.
Я розмовляв з весною. Весна їх занесла у спіс політичних в'язнів. Ну от, коли заходиш до їх на сайт, тискаєш там, напиши ліст політв'язнів, то вони там є. Вони кажуть, що так, вони політв'язні, бо вони сидять за свої погляди. Хтось має там погляди соціал-демократа, хтось християнського демократа, хтось анархіст. Хтось на конт там Amnesty International, вони кажуть, що ми не можемо їх признати в'язнями сумління, тому що вони здійснили гвалтовне дійство.
Журналіст Олександр Ярошевич. А зараз наші слухачі про льос покараних за площу.
Я приветствую освобожденных, особенно Василя Парченкова. Его процесс был первый, и его все-таки поведение на суде заслуживает самых лучших похвал. Он мог бы там, пугавшись, начать заявлять, что да меня оппозиция подманула, подвела, а вось там судья и скинет 1,5 годика. Но ничего такого не было. Василий Парченков просто мужественно себя первым показал.
безоговорочно освободить кандидата в президенты Дмитрия Уса. Нахождение за кратами этого человека является моральным преступлением. Для его здоровья каждый день пребывания в тюрьме смертельно опасен. Его приговор равносильный смертельному приговору. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем людям доброй воли, ко всем, кто слышит меня, как врач. Проявить гуманизм, освободить этого человека, который страдает и принимает мучения за правду, за Беларусь.
Телефон для связи в Минску 266-39-52.
У хорки мяне запрасіў сябр. Спявак, валадар унікальнага голасу бас-прафунда Юры Якуш. Калісьці ён кінуў прэстыжны, але кансерватыўны хор прафесара Роўды. І са спеўным гуртом беларускія казакі шмат год працуе ў Нямеччыне. Ён выйграў шэраг судовых працэсаў у Белтэлерадыёкампаніі, адстаяўшы права на прапіску дэменскае жытло. І тут жа раптоўна купіў домік у горках, куды пераехаў з сям'ёй. Паабяцаў там цікавыя сустрэчы і нештачка палітычна экзатычна. Маё падарожжа ў вёску Горкі, что на Столпечине.
Подорожные нотатки Виталя Самашки позднее в программе. У Беларуси массово зачиняются малые приватные предприятия, которые занимались вытворчеством и гандлем. Найчастей инициаторами ликвидации выступают сами уласники таких предприятий. Для того, как пройти официальную процедуру банкротства, уласник мусить разместить платную объяву у Державной газеты «Республика». Здарается, что у одним номера этого выдания друкуется более за 400 таких обвесток. Сегодня корреспонденты «Свободы» высветляли причины, чему процесс ликвидации приватных предприятий набыл такие масштабы.
Гарадзеншина. Про конкретные выпадки банкротства приватных предприятий на Гарадзеншине поведомляет Михаил Корневич.
Спадарь Ани Валентина, яка живе у невеликим районным городку Ашмяны, арендовала невеличкую краму и 4 года занималась продажем выключно белорусского одения. Она рассказывает, что зараз навод не может заплатить за аренду, покольки потребуют у валюте, а валюты попросту нема.
Товар залеживается, лежит, то есть торгов нет вообще. Как бы я торговала белорусским, то есть я брала в конте колготы, там, носки, такое все. Ну, как бы вот люди говорят, дорого, ну, все.
На Гарадзенскім цэнтральным рынку амаль палова гандлёвых месцаў пустуе. Такая ж сітуацыя на рынку Карона. Прадпрымальнік Уладзімір кажа, што існуе дзве галоўныя прычыны: адсутнасць стабільнага курса валюты і нізкая плацёжаздольнасць насельніцтва. Ён таксама дадае, што і ў горадзе знайсці працу, каб накарміць сям'ю, практычна немагчыма.
Вот у меня жена, к примеру, ушла, была індывідуальным прадпрымальнікам, закрылась.
Спадар Ігар спрабаваў вазіць адзенне з Польшы і прадаваць у Беларусі, але прадпрымальніцтва таксама давялося пакінуць, уладкаваўся працаваць таксістам, как пережить эти часы.
Не знаю, кризис в стране. А откуда у людей деньги есть? Где же денег нет? Ну а с чем? Если тут государство ничего не дает делать. Ничем в этом республике ничего не занимается. Не знаю.
Спадар Василь займался грузоперевозками. У него для этого был грузовик. И он не вельми хочет сказать про то, чему спынил деятельность. Правда, кажет, что лепш на агул, покуль предпринимательскую деятельность не вести.
Ну не выгодно. Давайте без комментариев это оставим. И все. Ну я одно могу сказать. Что было выгодно, то никто не закрывался.
Эксперт по экономичных питаниях с городни, спадар Миколай Личиц.
Конечно, есть вельми значные выпадки, коли приватные предпринимальники в связи с тем, что курс рынковый доляра доходит уже больше до 8000, на межбанку курс доляра на сегодняшний день 8300. Тому, конечно, вельми многим невыгодно импортовать за такие дорогие кошты товары из России, например, потому что платеждольность людей не вельми великая, и они не смогут купить данные товары.
Витебщина. Основная причина банкротства – умешание державных чиновников, удокладняя Бронислава Станкевич.
Не глядячи на великий досвід працы, господар Скіпський 16 год займався закупом для реалізації косметичних і парфюмерних виробів, ягоний бізнес не утримав ні у формі приватної фірми, ні праз реорганізацію у приватне унітарне підприємство.
Ми тут зараз как бы закриваємо все, і ІП, і ЧУПи закриваємо по цьому профілю. Нужны найомні лица. Найомних лиц нельзя. Вся біда в цьому. Самому-то не нелегально, допустим, стоять, работать, нужно же там документы вести, товар завозить и т.д. и т.п. На ЧУПом невыгодно работать. Ну, нерентабельно получается.
Олег Скіпський каже, что заборона наймать працовников подкосила шмат кого из ягоных коллегов. Как на державном уровне ее отменили, то он бы вернул все предпринимательство.
Ну, если не считать такие текущие проблемы, как валюта, то, в общем-то, это основная проблема. Видит же приграничный город. Россияне приезжают, валютчиков хватает. Ну, лишь бы государство не мешало, и все.
Ірина Яскевич, старшиня організаційної групи профсоюзу «Разом», які займаються проблемами працівників дробного бізнесу, лічить, що масова ліквідація статусу предпринимальника і дробних приватних підприємств зв'язана з підвищенням коштів на товари та послуги.
Получається, що ціна становиться така, що нищому чоловіку нічого не продаш. Якщо б йшов рост цін з підвищенням зарплат, ну хоча б частичним, но перекриваючим подорожання хоча б процентів там на 40, як-то б народ, наверное, то ще плавав і существував, поки предприниматели лихорадят.
Берастейшина. Многие приватные предприятия не зачиняются, але не працуют. Удакладняя Павел Костин.
Предпринимальник Сергей Барута наймал помешканні и сдавал их у субаренду. Бизнес был для его додатковой крыницей доходу, бо Сергей мае и іншую працу. Однако сдача помешкання у аренду приносила гроши, каб гасить кредиты. Теперь же Сергею бизнес стал невыгодный.
Ну невыгодно, потому что цены растут, а люди не хотят платить такие сумасшедшие деньги.
У вынику Сергей вырашил сгарнуть свою деятельность.
Держал до последнего. Полгода за свои деньги платила.
Предпринимательница Алена Коуча гандлявала на рынку жаночими сумочками. Але бизнес довелося зачинить, бо из-за проблемы с валютой возить из России товар стало немогчимо. У будущей Алена меркует быть больше осторожной, коли наважится займаться бизнесом.
Ну, можно будет попробовать, но надо будет подумать очень хорошо.
Берастейский предприниматель, наместник керовника громадского объединения предпринимательников «Перспектива» Виктор Чайковский каже.
Ситуация в Бресте такая же, как и во всей Республике Беларусь. Причина, прежде всего, политика в области экономики высшим руководством.
«Свобода» записала сповіді былых предпринимальников.
Великие слова по-белоруску.
І сьогодні згадаєм слови Владимира Караткевича: «Рабі нечаканае, рабі як не бывае, рабі як не робіць ніхто, і тады пераможеш». Конкурс афоризмаў працягваецца на «Свабодзе» да верасня. З вами Радіо «Свабода», асноўныя тэмы дня. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» афіцыйна аб'явіла аб выхадзе з кантракта па распрацоўцы радовішча «Джафэйр» у Іране. У адваката Тамары Сідарэнкі, якая абараняла Някляева і Міхалевіча, адабралі ліцэнзію. Наста Палажанка будзе дамагацца прыцягнення да адказнасці кіраўніка калоніі, які не пускае да яе жаніха адваката. Координатора Европейской Беларуси Дмитра Бондаренко повинны выписать с 5-й городской клиники, где он был прооперованы. Минский автомобильный завод разглядая махчимость творения холдингу не только с Камским автозаводом, але и группой ГАЗ. У Беларуси массово зачиняются малые приватные предприемства, которые занимались вытворчестью и гандлем. Сегодня в нашей программе «Споведи былых предпринимальников».